cilvēku interese ir pietiekami augsta. Vidē vienā vietā novakcinēti ir no 90 līdz 95 cilvēkiem, un ņemot vērā to, ka izbraukuma vakcinācija katrā vietā ir tikai dažas stundas, ir vietas, kurās ir 2 stundas, ir vietas, kurās ir 3 vai 4 stundas, dažās ir arī vairāk, mēs vērtējam to kā pietiekami augstu. Jāsaka, ka šoreiz atšķirībā no iepriekšējām brīvdienām, kad arī dzen bija izbraukuma vakcinācija, iedzīvotāja interese ir šāda, ka cilvēki nemēro šos attālums no citiem novadiem, lai, piemēram, iegūtu Janssen vakcīnu. Šoreiz vairāk ir tā, ka tiešām vietējā iedzīvotāja izmanto šo te iespēju iegūt aizsardzību pret COVID-19. Izbraukuma vakcinācijās iedzīvotājiem tiek piedāvāta izvēle starp Janssen un Pfizer vakcīnu, un jāsaka, ka nedaudz populārāk ir Janssen vakcīna, bet iedzīvotāji izvēlās arī otro piedāvāto vakcīnu.